يمن استسجر الشغل مير هذا مشير سير فيست تو والترينر ثاو وار وسلن او سيس فيلي سم وار كوتل فرامتيين يهلد سولن سفر انسكو ستوكوت ما سم اتي ثانوين هذه نو مين هير سما Ég vestluði fyrir hann, hann var bara stúlkutnaður og satt út í held í Edinborg. Hann við skoskunni. Við minni það. Og hann þá var síður að kaupa fjöð á kindurnar á fæti, sem kallað var. Líktaða lifandi og gefið líkt fyrir fundið þá í lifandi líkt. Þá komu þarna menn og þau að Seyðisfirði, það voru starfsmenn hjá þessari verslun. Þeir voru að segja okkur að, það var einnig að segja okkur sem hétt Sigur Jóhansson. Hann var síðar formaði Brunabótafélagsins. Hérna, já, Brunabótafélags Íslands. Hann segja okkur það við að það var einhvern aldrei fundur á Seyðisfirði. Og þar rætist í vanu svona sitka á dagskrá, ég held að hafa mér verið stjórnmál og ég hafa mér bæjarmál líka. Og þar töluðu nú, það var Þorsteinn Gíslason, Þorsteinn hérna Skaftason, Þorsteinn Jógi Skaftason. Það var svona Skafta Jósefssonar, hann hélt ræðu með ásamt fleirum. Þá er stend og þar að vappa í kringu þá er og segir allt í einu. Blessaður elsku góði Steini, hættu nú. Stefán bóndastum er farin að gráta. Það var nefnilega maður þarna sem hétt Stefán Ásbjarnarsson og var áður bóndi en var komið þegar fluttur þarna niður eftir. Byggði sér þar hús sem enn heita bóndastæðir og stendur enn hús. Og var alltaf kallaður Stefán bóndastæðin því að hann bjó áður og bæði út í hjálfstæðingar sem hefði bóndastæðir. En það vissu allir að Stefán bóndastæðin var ekkit grátt hætt. Svo að þessi ræður hlót það veri eitthvað hjartnæm, ég var Stefán fór grátt. Svona, og hans tilsvör svona eftir því. Og undir og skelfing það er satt, sagði það.